Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостола Анисима, одного из 70 первых последователей Спасителя.
Сегодня, 28 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Απόστολο Ονίσιμο, έναν από τους 70 πρώτους οπαδούς του Σωτήρος.
Он был рабом христианина по имени Филимон. Провинившись в чем-то перед своим господином и боясь наказания, Анисим бежал в Рим. Беглого раба поймали и заключили в тюрьму. В темнице он встретился с апостолом Павлом, долго беседовал с ним и принял святое крещение. Павел написал Филимону письмо, в котором попросил простить беглого раба и принять его как брата. Филимон не только простил Анисима, но и отпустил его на волю. Впоследствии Анисим стал епископом и проповедовал Евангелие во многих странах и городах. Он принял мученическую смерть в царствование императора Траяна.
Ήταν δούλος ενός χριστιανού που ονομαζόταν Φιλίμων. Όταν ενοχοποιήθηκε για κάτι ενώπιον του αφέντη του και φοβούμενος την τιμωρία, ο Ονίσιμος κατέφυγε στην Ρώμη. Τον έπιασαν και τον φυλάκισαν. Στην φυλακή συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, συνομίλησε πολύ μαζί του και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Ο Παύλος έγραψε επιστολή στον Φιλίμωνα, ζητώντας του να συγχωρήσει τον φυγαδούλο και να τον δεχθεί ως αδελφό του. Ο Φιλίμων όχι μόνο συγχώρησε τον Ονίσιμο, αλλά και τον άφησε ελεύθερο. Ο Ονίσιμος έγινε επίσκοπος και κήρυξε το Ευαγγέλιο σε πολλές πόλεις και χώρες. Δέχθηκε το μαρτύριο κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Τραϊανού.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Михаила Питаева. Святой родился в 1891 году в Пензенской губернии. В молодости получил образование в Москве, женился, работал учителем в Саратове, а потом в Омске. В 1923 году принял священнический сан и стал служить в селе Малокрасноярка. Прихожане любили отца Михаила как мудрого пастыря и добросердечного человека. В 1930 году, через несколько дней после Рождества, священника арестовали и расстреляли. В ночь казни старшая дочь отца Михаила увидела во сне, как его встречает сама Богородица.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μαθητή Μιχαήλ Πατάγεφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1891 στην επαρχία της Πένζα. Στα νιάτα του σπούδασε στην Μόσχα και παντρεύτηκε. Εργάστηκε ως δάσκαλος στο Σαράτοφ και στη συνέχεια στο Όμσκ. Το 1923 δέχθηκε την ιερατική διακονία και άρχισε να υπηρετεί στο χωριό Μαλακράσνα-Γιάρκα. Οι ενωρίτες αγαπούσαν τον πατέρα Μιχαήλ ως σοφό ποιμένα και καλόκαρδο άνθρωπο. Το 1930, λίγες μέρες μετά τα Χριστούγεννα, ο ιερέας συνελήφθη και εκτελέστηκε. Την νύχτα της εκτέλεσής του, η μεγαλύτερη κόρη του πατέρα Μιχαήλ είδε σε ένα όνειρο πως τον συνάντησε η ίδια η μητέρα του Θεού.
По григорианскому календарю, сегодня, 28 февраля, церковь молитвенно вспоминает преподобных Марину и Киру. Святые были родными сестрами. Они жили в IV веке в Сирии. Достигнув совершеннолетия, девушки удалились в пустыню. Они построили хижину в безлюдном месте и стали вести строгий образ жизни во имя Христа. Подвижницы носили тяжелые вериги, ели один раз в несколько дней. За всю жизнь праведные девы лишь дважды покидали свое жилище. В первый раз они отправились в Иерусалим, чтобы поклониться гробу Господню, а во второй совершили паломничество к мощам равноапостольной Феоклы в области Исаврия на территории современной Турции. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Преподобные Марина и Кира, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τις σεβάσμιες Μαρίνα και Κύρα. Οι Αγίες ήταν αδελφές. Έζησαν τον 4ο αιώνα στην Συρία. Αφού ενηλικιώθηκαν, τα κορίτσια αποσύρθηκαν στην έρημο. Έχτισαν μια καλύβα σε ένα έρημο μέρος και άρχισαν να ζουν μια αλητή ζωή εις το όνομα του Χριστού. Οι ασκητές φορούσαν βαριές αλυσίδες και έτρωγαν πολύ λίγο. Οι δίκαιες παρθένες εγκατέλειψαν την κατοικία τους μόνο δύο φορές σε ολόκληρη την ζωή τους. Την πρώτη φορά πήγαν στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο. Την δεύτερη φορά έκαναν ένα προσκύνημα στα λείψανα της Ισοπαλίας Θεόκλας, στην περιοχή της Ισαυρίας, της σημερινής Τουρκίας. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Μαρίνα και Αγία Κύρα, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Образ спарительницы хлебов появился в иконографии Пресвятой Богородицы в конце XIX века. Название иконы означает, что Царица Небесная – неизменная помощница людям в урожайности хлебных посевов. Образ был написан по благословению старца Оптиной пустыни преподобного Амвросия. В 1889 году в России случился неурожай, и старец понимал, что может начаться голод. Чтобы воодушевить людей на молитву об избавлении от беды, он задумал создать икону Божией Матери соответствующего содержания.
Η εικόνα της Παναγίας εμφανίστηκε στην εικονογραφία της Παναγίας στα τέλη του 19ου αιώνα. Το όνομα της εικόνας σημαίνει ότι η Βασίλισσα των Ουρανών είναι συνεχής αρρωγός των ανθρώπων στην απόδοση των καλλιεργειών του ψωμιού. Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε με την ευλογία του γέροντα της Όπτινα Πούστην, του μοναχού Αμβροσίου. Το 1889 υπήρξε κακή συγκομιδή στη Ρωσία και ο γέροντας συνειδητοποίησε ότι μπορεί να αρχίσει ένας λοιμός. Για να εμπνεύσει τους ανθρώπους να προσευχηθούν για τη λύτρωση από τη συμφορά, συνέλαβε την ιδέα να δημιουργήσει μια εικόνα της Παναγίας με το κατάλληλο περιεχόμενο.
Написание образа Амвросий Оптинский поручил иеромонаху Даниилу Болотову, родному брату игуменье Шамардинского монастыря, матушке Софии. Икона «Спарительница хлебов» была заказана специально для этой обители. Преподобный покровительствовал сестрам и хотел, чтобы монастырь стал центром молитвы об избавлении от голода. Иеромонах Даниил выполнил заказ старца Амвросия. Болотов был выпускником Академии художеств и образ написал в привычном для себя академическом стиле. Иконописец изобразил небесную заступницу, сидящей на облаках. Ее руки распростерты навстречу молящимся. В нижней части иконы видны бескрайние колосящиеся поля со снопами.
Ο Αμβρόσιος της Όπτινα ανέθεσε στον ιερομόναχο Ντανίλ Μπαλότοφ, αδελφό της μητέρας Σοφίας, ηγούμενης της μονής Σαμαρντά, να ζωγραφίσει την εικόνα. Η εικόνα της Αρτοφόρου ανατέθηκε ειδικά για το μοναστήρι αυτό. Ο μοναχός προστάτευε τις αδελφές και ήθελε το μοναστήρι να γίνει κέντρο προσευχής για την λύτρωση από την πείνα. Ο ιερομόναχος Ντανίλ εκπλήρωσε την εντολή του γέροντα Αμβροσίου. Ο Μπαλότοφ ήταν απόφυτος της Ακαδημίας Τεχνών και ζωγράφισε την εικόνα με το συνηθισμένο ακαδημαϊκό του στυλ. Ο αγιογράφος απεικόνισε την ουράνια προστάτηδα καθισμένη στα σύννεφα. Τα χέρια της είναι απλωμένα προσευχόμενους ανθρώπους. Στο κάτω μέρος της εικόνας μπορεί κανείς να δει ατελείωτα, φυτευμένα χωράφια με αλωνισμένα σιτάρια.
Νόβου ρελίκβιου доставили в Шамардино осенью 1890 года, такого же неурожайного, как и предыдущий. Жители близлежащих сел и деревень потянулись в обитель, чтобы попросить спарительницу хлебов о помощи. И Богородица откликнулась. Летом 1891 года поля в окрестностях Шамардина порадовали крестьян хорошим урожаем, вопреки сильной засухе. Слава об иконе спарительницы хлебов распространилась по всей России. Началось повсеместное народное почитание святыни. Во многих храмах и монастырях появились списки чудотворного образа.
Το νέο κοιμήλιο μεταφέρθηκε στο Σαμαρντινό το φθινόπωρο του 1890, όταν υπήρχε επίσης κακή συγκομιδή, όπως και την προηγούμενη χρονιά. Οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών συνέρεαν στο μοναστήρι για να ζητήσουν βοήθεια από την Αρτοφόρο και η μητέρα του Θεού ανταποκρίθηκε. Το καλοκαίρι του 1891 τα χωράφια στην περιοχή του Σαμαρντινό ικανοποίησαν τους αγρότες με μια καλή συγκομιδή παρά την έντονη ξηρασία. Η φήμη της εικόνας της Αρτοφόρου εξαπλώθηκε σε όλη τη Ρωσία. Άρχισε μια ευρεία λαϊκή λατρεία του προσκυνήματος. Σε πολλές εκκλησίες και μοναστήρια εμφανίστηκαν κατάλογοι της θαυματουργής εικόνας.
После революции 1917 года икона, написанная иеромонахом Даниилом, бесследно исчезла. Но в 2023 году, в праздник Рождества Христова, в Оптиной пустыне появился список спарительницы хлебов, созданный при жизни преподобного Амвросия. Это произошло благодаря прихожанам монастыря. Они увидели объявление о продаже реликвии из частной коллекции, выкупили ее и передали в обитель. Случившееся можно назвать еще одним свидетельством милости Пресвятой Богородицы.
Μετά την Επανάσταση του 1917, η εικόνα γραμμένη από τον ιερομόναχο Δανιήλ εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. Όμως το 2023, στην εορτή της γεννήσεως του Χριστού, εμφανίστηκε στην Όπτινα Πούστην ένας κατάλογος της Αρτοφόρου που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του μοναχού Αμβροσίου. Αυτό συνέβη χάρη στους ενορίτες της Μονής. Ήταν μια αγγελία για την πώληση ενός κειμηλίου από ιδιωτική συλλογή. Το αγόρασαν και το έδωσαν στη Μονή. Αυτό που συνέβη μπορεί να χαρακτηριστεί ως άλλη μια μαρτυρία της χάρης της υπεραγίας Θεοτόκου.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Монахи Андреана.
Зимой 1942 года советская разведгруппа возвращалась с задания. Путь к своим затянулся. Немцы тщательно охраняли территорию на линии фронта. И разведчики были вынуждены по несколько часов пережидать проходы патрулей. Сухой паёк, выданный группе перед вылазкой, давно закончился. У бойцов животы сводило от голода. 20-летняя разведчица, лейтенант Наталья Малышева, нащупала в кармане ватника кусок ржаного сухаря. Он был небольшим, на всех точно не хватит. Но вдруг лицо девушки просияло улыбкой. Наталья аккуратно разломила сухарь на 6 маленьких частей и потом тихонько позвала парней.
Το χειμώνα του 1942 μια σοβιετική αναγνωριστική ομάδα επέστρεφε από μια αποστολή. Ο δρόμος προς τους δικούς τους είχε καθυστερήσει. Οι Γερμανοί φρουρούσαν προσεκτικά το έδαφος στη γραμμή του μετόπου και οι ενιχνευτές έπρεπε να περιμένουν αρκετές ώρες για να περάσουν η περίπολη. Οι ξηρές μερίδες φαγητού που είχαν δοθεί στην ομάδα πριν από την εξόρμηση είχαν προπολού εξαντληθεί. Τα στομάχια των στρατιωτών είχαν σφίξει από την πείνα. Μια 20χρονη ανιχνεύτρια, η υπολοχαγός Νατάλια Μάλισεβα, έψαχνε για ένα μικρό κομμάτι φρυγανιάς στην τσέπη του βαμβακυρού μπουφάντης. Ήταν μικρό, δεν έφτανε για όλους. Αλλά ξαφνικά το πρόσωπο της κοπέλας φωτίστηκε με ένα χαμόγελο. Η Νατάλια έσπασε προσεκτικά τη φρυγανιά σε 6 μικρά κομμάτια. Στη συνέχεια φώναξε τα αγόρια με ήρεμη φωνή.
Отделяя каждого крошечным кубиком хлеба, она с совершенно серьезным видом рассказывала, что это не простой хлеб, а витаминный спецпаёк на случай чрезвычайной ситуации, что всего одним его кусочком можно насытиться. Главное не жевать, а держать во рту, пока не растает. Бойцы о таком никогда раньше не слышали, но сделали все, как сказала девушка. А через некоторое время разведгруппа наконец выбралась в расположение своей части. И только тогда Наташа призналась, что накормила всех самым обыкновенным сухарем. Разведчики долго смеялись и спрашивали лейтенанта Малышеву: «Слушай, как тебе это удалось? Ведь есть действительно больше не хотелось».
Δίνοντας στον καθένα από ένα μικροσκοπικό κομμάτι φρυγανιάς, τους είπε με σοβαρό βλέμμα ότι αυτό δεν ήταν ένα απλό ψωμί, αλλά μια ειδική μερίδα βιταμίνων για έκτακτες ανάγκες. Ότι ένα μόνο κομμάτι θα μπορούσε να είναι αρκετό. Το κυριότερο ήταν να μην το μασίσεις, αλλά να το κρατήσεις στο στόμα σου μέχρι να λιώσει. Οι στρατιώτες δεν είχαν ξανακούσει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά έκαναν τα πάντα όπως τους είπε η κοπέλα. Και μετά από λίγο η αναγνωριστική ομάδα έφτασε επιτέλους στην μονάδα της. Και μόνο τότε η Νατάσα εξομολογήθηκε ότι είχε ταΐσει τους πάντες με μια συνηθισμένη φρυγανιά. Οι ανιχνευτές γέλασαν και ρώτησαν την υπολοχογό Μάλισσα. «Ακούστε, μα πώς το καταφέρατε? Πραγματικά δεν θέλαμε να φάμε άλλο».
Этот случай, пожалуй, как нельзя лучше характеризует Наталью Владимировну Малышеву, известную многим как матушка Адриана, насельница Пюхтицкого Успенского монастыря, монахиня из разведки. Великую Отечественную войну она прошла до самого Берлина. Те, кому довелось воевать рядом с Натальей, вспоминали ее редкий дар. Она всегда умела поддержать, успокоить, поднять дух. Ее небесно-голубые глаза смотрели на людей с любовью.
Αυτή η περίπτωση ίσως χαρακτηρίζει την Νατάλια Βλαντίμιροβνα Μάλισσα, γνωστή σε πολλούς ως μάτουσκα Ανδριάνα, η μοναχή της Μονής Κοιμήσεως της Πιούχτισσα, μια μοναχή της αναγνώρισης. Ταξίδεψε μέχρι το Βερολίνο κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Όσοι πολέμησαν δίπλα στην Ναταλία θυμήθηκαν το σπάνιο χάρισμά της. Ήταν πάντα ικανή να στηρίζει, να ηρεμεί και να ανυψώνει το πνεύμα. Τα γαλάζια μάτια της κοίταζαν τους ανθρώπους με αγάπη.
Решение идти на фронт Наташа приняла сразу же, как только услышала по радио о нападении фашистской Германии. Подготовка у нее имелась. Еще до начала войны девушка сдала физкультурные нормативы и получила значок ГТО. Готов к труду и обороне. Окончила курсы медицинских сестер. А еще прекрасно знала немецкий язык. Я отчетливо представляла себе, на что иду. Но колебаний не было. Словно какая-то сила руководила мной. Внутренний голос говорил: «Ты мечтала о подвигах. Теперь, когда Родина в опасности, иди и защити», — вспоминала матушка Адриана Малышева. Еще девчонкой она зачитывалась книжкой «Записки кавалерист девицы Надежды Дуровой». Мечтала, что когда-нибудь тоже будет служить Отечеству. И вот этот момент наступил.
И Наташа αποφάσισε να πάει στο μέτωπο μόλις άκουσε στο ραδιόφωνο για την επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας. Είχε την προετοιμασία. Ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου, η κοπέλα πέρασε τα πρότυπα σωματικής άσκησης και έλαβε το σήμα ΓΤΟ, έτοιμη για εργασία και άμυνα. Αποφύτησε από μαθήματα νοσηλευτικής. Γνώριζε επίσης άριστα γερμανικά. Είχα σαφή ιδέα για το τι πρόκειτο να κάνω, αλλά δεν είχαν κανέναν δισταγμό. Ήταν σαν μια δύναμη να με καθοδηγούσε. Μια εσωτερική φωνή έλεγε: «Ονειρευόσουν κατορθώματα? Ορίστε, τώρα, όταν η πατρίδα κινδυνεύει, πήγαινε και περασπίσου την», θυμόταν η κοπέλα Ανδριάνα Μάλισσα. Ως κορίτσι διάβασε το βιβλίο «Σημειώσεις μιας κοπέλας του υπηκού», της Ναντιέζδα Ντούροβα. Ονειρευόταν ότι κάποια μέρα θα υπηρετούσε και εκείνη την πατρίδα. Και αυτή η στιγμή ήρθε.
«Медсестер у нас много. Может, в разведку?» — предложил Наташа командир в пункте записи добровольцев. Она согласилась. Служить начала на Волоколамском направлении под командованием Константина Рокоссовского. Сколько опаснейших вылазок совершила юная разведчица, сколько ценной информации для фронта из них вынесла, она не считала. Но четко усвоила главный принцип разведчика: «Сам умри, а друга спаси». Позже, став монахиней, она часто сравнивала его с евангельской заповедью о том, что нет больше любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих. Однажды ей довелось вызволять из вражеского расположения раненого товарища. Чтобы немцы не заметили девушку на снегу, в морозный зимний день ей пришлось раздеться до белья. Оно было белым. Боец не мог передвигаться самостоятельно. Наталья привязала его к себе ремнем и поползла по обледеневшей земле. И вдруг началась метель. Густые белые хлопья полностью скрыли разведчиков от вражеских глаз. Это было похоже на настоящее чудо, признавалась монахиня Адриана.
«Έχουμε πολλές νοσοκόμες. Μήπως θα ήθελες να πας σε μια αναγνωριστική αποστολή?» πρότεινε ο διοικητής στην Νατάσα, στο σημείο εισόδου για τους εθελοντές. Εκείνη συμφώνησε. Άρχισε να υπηρετεί στην κατεύθυνση Βολοκολάμσκ υπό τις διαταγές του Κωνσταντίν Ροκασόφσκι. Πολλές επικίνδυνες εξορμήσεις έκανε η νεαρή ανιχνεύτρια. Πόσες πολύτιμες πληροφορίες για το μέτωπο πήρε από αυτές. Δεν τις μετρούσε καν. Όμως έμαθε ξεκάθαρα την κυριαρχή ενός ανιχνευτή. Πεθαίνεις ο ίδιος, αλλά σώζει τον φίλο σου. Αργότερα, όταν έγινε μοναχή, το συνέκρινε συχνά με την εντολή του Ευαγγελίου ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από το να δίνεις την ζωή σου για τους φίλους του. Μια φορά χρειάστηκε να διασώσει έναν τραυματισμένο σύντροφο από την εχθρική τοποθεσία. Για να μην την εντοπίσουν οι Γερμανοί, στο χιόνι, μια παγωμένη χειμωνιάτικη μέρα έπρεπε να γδυθεί μέχρι και το ισόρουχο, το οποίο ήταν λευκό. Ο στρατιώτης δεν μπορούσε να κινηθεί μόνος του. Η Ναταλία τον έδεσε πάνω της με μια ζώνη και σύρθηκε στο παγωμένο έδαφος. Ξαφνικά άρχισε μια χιονοθύελλα. Πυκνές λευκές νυφάδες έκρυβαν εντελώς τους ανοιχνευτές από τα εχθρικά μάτια. Ήταν σαν ένα πραγματικό θαύμα, παραδέχθηκε η μοναχή Ανδριάνα.
Она воевала на Курской дуге, участвовала в обороне Сталинграда. Всю войну прошла словно под колпаком. Ощущала, что есть кто-то сильный, кто меня бережет, часто говорила матушка. А когда война закончилась, Наталья восстановилась в Московском авиационном институте. На фронт она ушла второкурсницей. Потом была работа конструктором ракетных двигателей в НИИ ракетостроения. Наталья Владимировна участвовала в создании гагаринского корабля «Восток-1». А за работу над двигателем зенитно-ракетного комплекса С-75 ее наградили орденом и присвоили звание майора.
Полемисе сто Дуге, ту Курск, και συμμετείχε στην άμυνα του Σταλινιγκράτ. Ολόκληρος ο πόλεμος πέρασε σαν κάτω από μια κουκούλα. Ένιωσε ότι υπήρχε κάποιος ισχυρός που με προστατεύει, έλεγε συχνά η μάτουσκα. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος, η Ναταλία αποκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Αεροπορίας της Μόσχας. Πήγε στο μέτωπο ως δευτεροετής. Στη συνέχεια εργάστηκε ως σχεδιάστρια πυραυλικών κινητήρων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Πυραυλικής Μηχανικής. Η Ναταλία συμμετείχε στην δημιουργία του διαστημόπλου Βαστόκ 1 του Γκαγκάριν και για την εργασία της στον κινητήρα του πυραυλικού συστήματος εδάφος αέρος S-75 τιμήθηκε με παράσημο και προήθη στον βαθμό του ταγματάρχη.
В 1993 году Наталья Малышева приняла монашеский постриг и стала матушкой Адрианой. У меня три главных ценности в жизни. Прежде всего, любовь к Господу, любовь к нашему Отечеству России и любовь к нашей русской армии, говорила она.
Το 1993 η Ναταλία Μάλισσοβα πήρε την μοναχική κουρά και έγινε η μοναχή Ανδριάνα. Έχω τρεις κύριες αξίες στην ζωή μου. Πρώτα απ' όλα την αγάπη για τον Θεό, την αγάπη για την πατρίδα μας στη Ρωσία και την αγάπη για τον ρωσικό στρατό, δήλωσε.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Иногда смотришь на несчастного, который наделал ошибок, потерял дом, утратил человеческое достоинство, и стараешься пройти мимо, потому что кажется, что ничто уже не выправит разбитую колею чужой жизни. И трудно разобраться, что тобой движет, благоразумие или равнодушие. А вот москвич Валерий Максимов не прошел мимо чужой беды, и оказалось, что она преодолима. В августе 2019 года он разговорился на улице с бездомным и за полгода вернул его к полноценной жизни. Эту историю рассказал один из моих друзей в социальной сети.
Μερικές φορές κοιτάζεις ένα άτυχο άτομο που έχει κάνει πολλά λάθη. Έχασε το σπίτι του, έχασε την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του και προσπαθείς να τον προσπεράσεις. Επειδή φαίνεται ότι τίποτα δεν θα διορθώσει την σπασμένη τροχιά της ζωής κάποιου άλλου. Και είναι δύσκολο να καταλάβεις τι σε κινεί, η σύνεση ή η αδιαφορία. Αλλά ο Μοσχοβίτης Βαλέρη Μαξίμοφ δεν αγνόησε την δυστυχία του άλλου ανθρώπου. Και αποδείχθηκε ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Τον Αύγουστο του 2019 είχε μία συζήτηση με έναν άγνωστο στο δρόμο και μέσα σε 6 μήνες τον επανέφερε σε μία ευτυχισμένη ζωή. Αυτήν την ιστορία μου τη διηγήθηκε ένας φίλος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Валерий Николаевич не смог отыскать нужный дом в незнакомом районе столицы и спрашивал дорогу у прохожих. Помочь вызвался мужчина лет 50, праздно сидевший на скамейке. Он предложил проводить Максимова и по пути рассказал ему свою невеселую биографию. Влад, так представился случайный знакомый. После смерти матери остался без квартиры, потерял документы, ночевал где придется. Выглядел провожатый неопрятно, обросший в грязной одежде. А вот речь бездомного приятно удивила Максимова. Он говорил грамотно, без сквернословия и злобы. Влад спросил, куда можно обратиться, чтобы начать жизнь с новой страницы. И Валерий Николаевич решил, что он и есть та самая инстанция, которая может оказать помощь.
Валерий Николаевич δεν μπορούσε να βρει το σωστό σπίτι σε μια άγνωστη γειτονιά της πρωτεύουσας και ζήτησε οδηγίες από τους περαστικούς. Ένας άνδρας γύρω στα 50 που καθόταν άπραγος σε ένα παγκάκι προσφέρθηκε να τον βοηθήσει. Προσφέρθηκε να συνοδεύσει τον Μαξίμοφ και στον δρόμο διηγήθηκε την δυστυχισμένη βιογραφία του. Μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Βλάτ, έτσι συστήθηκε τυχαίως γνωστός, είχε μείνει χωρίς διαμέρισμα, είχε χάσει τα εγγραφά του και γυμόταν όπου να είναι. Έδειχνε απεριποίητος, αξίριστος, με βρώμικα ρούχα. Αλλά η γλώσσα του άστεγου εξέπληξε ευχάριστα τον Μαξίμοφ. Μιλούσε σωστά, χωρίς βρωμολογίες και θυμό. Ο Βλάτ τον ρώτησε πού μπορεί να απευθυνθεί για να ξεκινήσει την ζωή του από μια νέα σελίδα. Και ο Валерий Николаевич αποφάσισε ότι μπορεί να τον βοηθήσει.
Он поселил бездомного на собственной даче, сводил его в парикмахерскую, купил новую одежду, помог выправить паспорт и найти работу. Сегодня Влад живет самостоятельно, снимает комнату, зарабатывает себе на хлеб и пишет иконы, как когда-то в юности. Человек вернулся к себе настоящему. Рассказ про Валерия Николаевича и Влада я прочитала в День работников социальной защиты и подумала, что социум – это все мы. И каждый может потрудиться, защищая другого от несчастий, ошибок и безнадежности.
Έβαλε έναν άστεγο στο δικό του εξοχικό. Τον πήγε σε κομματήριο, το αγόρασε καινούργια ρούχα, τον βοήθησε να βγάλει ταυτότητα και να βρει δουλειά. Σήμερα ο Βλάτ ζει μόνος του, νοικιάζει ένα δωμάτιο και κερδίζει το ψωμί του. Και ζωγραφίζει εικόνες, όπως έκανε κάποτε στα νιάτα του. Ο άνθρωπος έχει επιστρέψει στον πραγματικό του εαυτό. Διάβασα την ιστορία για τον Валерий Николаевич και τον Βλάτ την ημέρα των εργαζομένων στην κοινωνική προστασία και σκέφτηκα ότι η κοινωνία είμαστε όλοι εμείς και ο καθένας μπορεί να εργαστεί σκληρά για να προστατεύσει τους άλλους από την δυστυχία, τα λάθη και την απελπισία.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Με τον Достоевский για τη Σιβηρία.
Стоит назвать фамилию Достоевский, как сразу же на ум приходит преступление и наказание. Собственно, многие на этом романе и заканчивают знакомство с великим русским писателем. А меж тем, Федор Михайлович Достоевский оставил преизряднейший след, если и не в истории, то во всяком случае в описании Сибири.
Το μυθιστόρημα «Έγκλημα και τιμωρία» έρχεται αμέσως στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τον Ντοστογεύσκη. Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι τελειώνουν τη γνωριμία τους με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα με αυτό το μυθιστόρημα. Κι όμως, ο Φιόντορ Μιχάιλοβιτς Ντοστογεύσκη έπαιξε μεγάλο ρόλο, αν όχι στην ιστορία, τουλάχιστον στην περιγραφή της Σιβηρίας.
В 1849 году по приговору суда были приговорены к различным наказаниям участники вольнодумного общества, собиралось которое в доме Михаила Васильевича Петрашевского. Оттого, собственно, и известен процесс как «Дело Петрашевцев». Одним из участников всего тайного общества был и 28-летний Достоевский, ставший к тому времени еще не знаменитым, но уже известным писателем. Его и ряд других участников приговорили к смертной казни, кою заменили каторгой в Сибири.
Το θέμα είναι το εξής. Το 1849 το δικαστήριο καταδίκασε σε διάφορες ποινές τα μέλη μιας εταιρείας ελεύθερης σκέψης που συνεδρίαζε στο σπίτι του Μιχαήλ Βασίλεβιτς Πετρασεύσκη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην πραγματικότητα η διαδικασία είναι γνωστή ως υπόθεση του Πετρασεύσκη. Ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτήν την μυστική κοινωνία ήταν και ο 28χρονος Ντοστογεύσκη, ο οποίος είχε γίνει μέχρι τότε όχι ακόμη ξακουστός, αλλά ήδη διάσημος συγγραφέας. Αυτός και μερικοί άλλοι συμμετέχοντες καταδικάστηκαν σε θάνατο, ο οποίος αντικαταστάθηκε από καταναγκαστικά έργα στην Σιβηρία.
К слову, на пути к месту заключения в городе Тобольске писатель встретился с женами сосланных декабристов Муравьевой, Анненковой и Фанвизиной. Они подарили ему Евангелие, с коим он и отбыл в Омский острог, и которое потом хранил всю жизнь. В Омском остроге Достоевский провел 4 года, а в 1862 году в свет вышла книга под названием «Записки из мертвого дома». Это совершенно потрясающая документальная вещь, созданная как раз под впечатлением от сибирской каторги.
Εν τω μεταξύ, στον δρόμο προς τον τόπο φυλάκισής του στο Ταμπόλσκ, ο συγγραφέας συνάντησε τις συζύγους των εξόριστων δεκεμβριστών, την Μουραβιένα, την Ανένκοβα και την Φονβίζινα. Του έδωσαν το Ευαγγέλιο με το οποίο έφυγε για το στρατόπεδο του Όμσκ και το οποίο κράτησε σε όλη του τη ζωή. Ο Ντοστογεύσκη πέρασε 4 χρόνια στη φυλακή του Όμσκ και το 1862 δημοσιεύθηκε το βιβλίο «Σημειώσεις από το νεκρό σπίτι». Πρόκειται για ένα απολύτως καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε ακριβώς υπό την εντύπωση του Σιβηρικού κάτεργου.
Понятно, что читать вам записки из мертвого дома мы не будем, однако настоятельно порекомендуем сделать это вам самим. Однако же и не удержимся и завершим программу цитатою из записок, которая говорит о Сибири и сибиряках.
Βέβαια, δεν θα σας διαβάσουμε τις σημειώσεις από το νεκρό σπίτι, αλλά σας συστήνουμε να το κάνετε μόνοι σας. Ωστόσο, δεν θα κρατηθούμε και θα κλείσουμε το πρόγραμμα με ένα απόσπασμα από τις σημειώσεις, το οποίο μιλάει για την Σιβηρία και τους Σιβηριανούς.
Вообще, в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные, порядки старые, крепкие, веками освещенные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большей частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалования, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них, умеющие разрешать загадку жизни, почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются.
Γενικά στην Σιβηρία, παρά το κρύο, είναι εξαιρετικά ζεστά. Οι άνθρωποι είναι απλοί, όχι φιλελεύθεροι. Τα τάγματα είναι παλιά, ισχυρά και καθηγιασμένα από αιώνες. Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι δικαίως παίζουν το ρόλο της σιβηρικής αριστοκρατίας, είναι είτε ντόπιοι, σκληρογυμμένοι, σιβηριανοί, είτε επισκέπτες από τη Ρωσία. Περισσότεροι από τις πρωτεύουσες που δελεάζονται από εξωπραγματικούς μισθούς, διπλές διαδρομές και διαλλαστικές ελπίδες για το μέλλον. Από αυτούς, όσοι είναι ικανοί να λύσουν το ένιγμα της ζωής, παραμένουν σχεδόν πάντα στη Σιβηρία και ριζώνουν σε αυτήν με ευχαρίστηση.
Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешить загадку жизни, скоро наскучают Сибирию и с тоской себя спрашивают, зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный срок службы, по истечении его тотчас же хлопочут о своем переводе и возвращаются во свояси, броня Сибирь и подсмеиваясь над нею. И они не правы. Не только со служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать.
Άλλοι όμως επιπόλαιοι και ανίκανοι να λύσουν το ένιγμα της ζωής, σύντομα βαριούνται τη Σιβηρία και αναρωτιούνται γιατί ήρθαν εκεί. Με ανυπομονησία υπηρετούν τη θητεία τους. Μετά τη λήξη της, τις ζητούν αμέσως την μετάθεσή τους και επιστρέφουν στην πατρίδα τους, μαλώνοντας και χλευάζοντας τη Σιβηρία. Κάνουν λάθος, όχι μόνο από υπηρεσιακή άποψη, αλλά ακόμη και από πολλές απόψεις μπορεί κανείς να είναι ευτυχισμένος στη Σιβηρία.
Климат превосходный. Есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов, много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительна. Урожай бывает в иных местах сам 15. Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться. И что-то мне подсказывает, что многим сибирякам эта цитата понравится.
То климат эксцелентно. Υπάρχουν πολλοί αξιοσημείωτα πλούσιοι και φιλόξενοι έμποροι, πολύ εξαιρετικά επαρκείς ξένοι. Οι νεαρές κοπέλες είναι ανθισμένες και ηθικές μέχρι το έσχατο σημείο. Τα θυράματα πετούν στους δρόμους και πέφτουν πάνω στον ίδιο τον κυνηγό. Η σαμπάνια πίνεται αφύσικα πολύ. Το χαβιάρι είναι καταπληκτικό. Η συγκομιδή είναι σε ορισμένα μέρη μεγάλη. Γενικά η γη είναι ευλογημένη. Αλλά πρέπει να ξέρεις πώς να τη χρησιμοποιείς. Στη Σιβηρία ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιούν. Και κάτι μου λέει ότι σε πολλούς Σιβηριανούς θα αρέσει αυτό το απόσπασμα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Евгений Сулес, актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
Ευγένιος Σούλες, ηθοποιός, συγγραφέας και ιεροψάλτης σε έναν από τους ναούς της Μόσχας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Притча о блудном сыне не для слабонервных. Разве не заманчиво промотать имение свое в дальней стороне с блудницами, а потом вернуться к своему отцу и быть принятым в радости и веселье? Умереть и ожить, пропасть и найтись, и спить до дна чашу мира сего, но вновь быть принятым в круг избранных. Как в кинофильме «Спастись в последний момент» и знать, что твоей заслуги здесь нет ни на йоту. Счастливый билет, божественное вмешательство.
Η παραβολή του ασώ του Ιού δεν είναι για τους αδύναμους. Δεν είναι δελεαστικό να σπαταλήσεις την περιουσία σου στην άλλη άκρη με πόρνες και μετά να επιστρέψεις στον πατέρα σου και να σε δεχθούν με χαρά και ευχαρίστηση. Να πεθάνεις και να ζήσεις, να χαθείς και να βρεθείς, να πιεις το ποτήρι αυτού του κόσμου μέχρι τον πάτο, αλλά να γίνεις ξανά δεκτός στον κύκλο των εκλεκτών. Όπως σε μια ταινία, να σωθείς την τελευταία στιγμή και να ξέρεις ότι δεν έχεις ούτε ένα γραμμάριο πίστοσης γι' αυτό. Τυχερό εισιτήριο, θεϊκή παρέμβαση.
Но, видимо, не все так просто. Как-то само собой забывается великий голод в той стране и рожки свиней, которыми он рад был наполнить свое чрево, но никто ему не давал. Земная радость порождает страдания. Прожженные дни оборачиваются горечью. Тысяча и один день радости пролетают, как одна ночь, а всего один день страданий растягивается порой до размеров дурной бесконечности. Сколько таких дней было у блудного сына? Сколько времени он пас свиней до того момента, как пришел в себя? Никто не знает. Может быть месяц, а может тысячу лет.
Але υποθέτω ότι δεν είναι τόσο απλό. Κάπως ξεχνιέται η μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα και τα κέρατα του γουρουνιού με τα οποία ήθελε να γεμίσει την κοιλιά του, αλλά κανείς δεν το έδωσε. Η γη είναι χαρά γεννάει τον πόνο. Οι καμένες μέρες μετατρέπονται σε πικρία. Χίλιες και μία ημέρες χαράς περνούν σαν μια νύχτα, ενώ μία μόνο μέρα πόνου μερικές φορές τεντώνεται στο κακό άπειρο. Πόσες τέτοιες μέρες είχε ο άσωτος Υιός, πόσο καιρό βοσκούσε γουρούνια μέχρι να συνέλθει. Κανείς δεν ξέρει. Ίσως ένα μήνα, ίσως χίλια χρόνια.
Сладость греха проходит быстро и как бы мимо. Всегда такое чувство, будто тебя обманули. Ждал и искал не то, что получил. Но начавший пить, пьет до дна. И уже не ради обещанных радостей и обманутых надежд. Путь порождает упрямство. Сойти с него значит признать поражение. Признать, что твоя жизнь в дальней стороне была ошибкой, пустотой. Признать, что ты проиграл свою собственную жизнь. Обратиться и повернуть вспять нужны силы. Возвратиться назад в роли простого наемника – это как вернуться с войны, удел единиц. Отсюда и радость отца.
Η γλύκα της αμαρτίας περνάει γρήγορα και σαν να περνάει πάντα νιώθεις σαν να εξαπατήθηκες, περιμένοντας και αναζητώντας το λάθος πράγμα. Όποιος όμως αρχίζει να πίνει, πίνει μέχρι τον πάτο. Και όχι πια για τις υποσχόμενες χαρές και τις απατηλές ελπίδες. Το μονοπάτι γεννάει το πείσμα. Το να βγεις από αυτό σημαίνει να παραδεχθείς την ήττα σου, να παραδεχθείς ότι η ζωή σου στην απέναντι πλευρά ήταν ένα λάθος, ένα κενό. Να παραδεχθείς ότι έχεις χάσει την ίδια στη ζωή. Για να γυρίσεις πίσω χρειάζεται δύναμη. Να γυρίσεις πίσω ως απλός μισθοφόρος είναι σαν να επιστρέφεις από τον πόλεμο, όπου είναι η μοίρα των λίγων. Εξού και η χαρά του πατέρα.
Но это еще не все. Прийти не значит вернуться. Вернуться не значит остаться. Что будет с блудным сыном на следующий после праздника день? Старший сын, говорится в притче, вернулся с поля. Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими, говорит он отцу. С утра блудного сына разбудит рано, и он пойдет со старшим братом в поле. Возвращение только началось. Чем дольше он отсутствовал, тем дольше и тяжелее он будет возвращаться.
Але дэн не мон авто. Эпистрофи дэ симэни ки гиризмос. Эпистрофи дэ симэни на мінис. Ти симвэни στον άσωτο γιο την επόμενη μέρα της γιορτής? Ο μεγαλύτερος γιος, λέει η παραβολή, επέστρεψε από το χωράφι. Δεν μου έδωσες ποτέ ούτε μια κατσίκα για να διασκεδάσω με τους φίλους μου, λέει. Το πρωί ο άσωτος γιος θα ξυπνήσει νωρίς και θα πάει με τον μεγαλύτερο αδελφό του στο χωράφι. Η επιστροφή έχει μόλις αρχίσει. Και όσο πιο πολύ λείπει, τόσο πιο πολύ και πιο δύσκολο θα είναι για να επιστρέψει.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Десница, правая рука святого Иоанна Предтечи, одна из самых ценных реликвий православной церкви. Пророк Иоанн – величайший святой, о котором Христос в Евангелии говорит: «Нет на земле человека более великого, что святой Иоанн». В настоящее время десница святого Иоанна хранится в Цетинском монастыре на территории Черногории, куда к ней съезжаются многочисленные паломники. Но когда-то эта великая реликвия принадлежала русской церкви. Впрочем, обо всем по порядку. История десницы такова.
Όπου έρχονται πολλοί άριθμοι προσκυνητές για να το επισκεφθούν. Κάποτε όμως το σπουδαίο αυτό λείψανο ανήκε στη Ρωσική Εκκλησία. Ωστόσο, σχετικά με τα πάντα σε τάξη, η στέλη του δεξιού χιλιού έχει ως εξής.
После кончины пророка Иоанна от рук нечестивого царя Ирода Антипы, его тело стало почитаться как великая святыня, несмотря на то, что оно было растерзано по приказу злобного правителя. Впоследствии правая рука пророка была доставлена в Антиохию апостолом Лукой. В этом городе десница пребывала вплоть до X века. Перед угрозой исламского нашествия святыню перевезли в Константинополь. Там она находилась до XVI века. В 1453 году византийская столица была захвачена турками, которые, желая наладить отношения с рыцарями ионитами, базировавшимися на острове Родос, подарили им святую десницу. Иониты перевезли ее затем на Мальту, где создали знаменитый орден, а потом произошло следующее.
Μετά το θάνατο του προφήτη Ιωάννη από τα χείλη του κακού βασιλιά Ηρώδη Αντίπα, το σώμα του τιμήθηκε ως μεγαλολείψανο. Παρά το γεγονός ότι είχε ακροτηριαστεί με εντολή του κακού ηγεμόνα, στη συνέχεια το δεξί χείλη του προφήτη μεταφέρθηκε στην Αντιόχεια από τον Απόστολο Λουκά. Στην πόλη αυτή το δεξί χείλη παρέμεινε μέχρι τον 10ο αιώνα. Πριν από την απειλή της Ισλαμικής εισβολής, το λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί περίμενε μέχρι το 16ο αιώνα. Το 1453 η Βυζαντινή πρωτεύουσα καταλήφθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι θέλοντας να συνάψουν σχέσεις με τους Ιωνίτες υπότες που είχαν έδρα το νησί της Ρόδου, τους έδωσαν το ήρω δεξιχέλη. Οι Ιωνίτες στην συνέχεια το μετέφεραν στη Μάλτα, όπου δημιούργησαν το περίφημο τάγμα. Και τότε συνέδεσαν τα εξής.
Главой Мальтийского ордена стал российский император Павел I. Ему рыцари и подарили великую святыню, испугавшись нападения Наполеона на Мальту. Святыня стала храниться в Гатчине, резиденции Павла под Петербургом. По приказу Павла правая рука пророка была помещена в золотой ковчег и богато украшена драгоценными камнями. В годы революции десницу святого Иоанна удалось спасти от уничтожения большевиками. Ее переправили сначала в Данию, где находились тогда уцелевшие представители дома Романовых, а затем в Сербию. Здесь некоторое время располагался центр Русской Православной Церкви за границей, церковного сообщества, созданного русскими эмигрантами. В знак благодарности за оказанное гостеприимство наши церковные переселенцы подарили святую десницу сербской патриархии.
Επικεφαλής των Μαλτέζων έγινε ο Ρώσος αυτοκράτορος Παύλος ο Πρώτος. Σε αυτόν οι ύποτες και έδωσαν το μεγάλο ιερό, φοβούμενοι την επίθεση του Ναπολεόντα στην Μάλτα. Το ιερό άρχισε να φυλάσσεται στην Γάτσινα, την κατοικία του Παύλου κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Με εντολή του Παύλου το δεξί χέρι του προθήτη τοποθετήθηκε σε μια χρυσή κυβωτό και διακοσμήθηκε πλούσια με πολύτιμους λίθους. Στα χρόνια της Επανάστασης, το δεξί χέρι του Αγίου Ιάννη σώθηκε από την καταστροφή από τους Μπολσεβικούς. Μεταφέρθηκε πρώτα στην Δανία, όπου βρίσκονταν οι επιζώντες εκπρόσωποι του οίκου των Ρωμανόφ και στην συνέχεια στην Σερβία. Εδώ ήταν για κάποιο διάστημα το κέντρο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του εξωτερικού, межэκκλησιαστικής κοινότητας που δημιουργήθηκε από Ρώσους μετανάστες. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φιλοξενία τους, οι εκκλησιαστικοί μας μετανάστες δώρισαν το ιερό δεξιχέρι στο Πατριαρχείο της Σερβίας.
В годы Второй мировой войны реликвию сербы усердно прятали от нацистов, но не смогли уберечь от югославских коммунистов. Те изъяли десницу и отправили ее в музей города Подгорица, столицу Черногории. В 1993 году святыня наконец-то была возвращена церкви и находится теперь в Цетинском монастыре, посвященном празднику Рождества Богородицы. Цетине – древняя столица Черногории, которая и сегодня имеет статус главного города наряду с Подгорицей. В 2006 году в сопровождении сербского патриарха Павла десница пророка Иоанна была провезена по многим городам России. Так сербская церковь отблагодарила Россию за великую святыню, которая волею Божию оказалась в Цетине.
Катанзерке ту зевтру панкосмику полему οι Σέρβοι έκλειψαν επιμελώς το κοιμήλιο από του Ναζί, αλλά δεν μπόρεσαν να το προστατευέσουν από τους Ιουγκοσλάβους κομμουνιστές. Αυτοί άρπαξαν το δεξιχέρι και το έστειλαν στο Μουσείο της Ποντγκόριτσα, της πρωτεύουσας του Μαυροβουνίου. Το 1993 το λείψανο επέστρεψε στην εκκλησία και τώρα βρίσκεται στο μοναστήρι Τσέτινε, αφιερωμένα στην γιορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου. Το Τσέτινε είναι η αρχαία πρωτεύουσα του Μαυρομουνίου, η οποία ακόμη και σήμερα έχει το καθεστώς της κύριας πόλης μαζί με την Ποντγκόριτσα. Το 2006, συνοδόμενο από τον Σέρβο Πατριάρχη Παύλο, το δεξιχέρι του Προφητιάνη μεταφέρθηκε σε πολλές πόλεις της Ρωσίας. Με αυτόν τον τρόπο η Σερβική Εκκλησία ευχαρίστησε τη Ρωσία για το σπουδαίο κοιμήλιο, το οποίο με την θέληση του Θεού κατέληξε στο Τσέτινιε.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об истории великой святыни, деснице, правой руке святого Иоанна Крестителя.
Ρίας Αντώνιος Μπαρίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για την ιστορία ενός μεγάλου ιερού κοιμηλίου, το δεξιχέρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио «Вера» на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Πίστη» στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий, игумен Ильинского скита.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου, γέροντας Παΐσιος της Σκήτης του Αγίου Ηλία.
На винограднике Афонского Ильинского скита собирали урожай. Монахи срезали тяжелые янтарные и темно-синие грозди, складывали их в высокие плетеные корзины, которые затем относили к поджидающему виноградника телегам, запряженным мулами.
Στο αμπέλι της Σκήτης του Αγίου Ηλία του Άθου μάζευαν την σοδιά. Οι μοναχοί έκοβαν τα κεχριμπαρένια και σκουρομπλέ τσαμπιά στα φιλιού και τα έβαζαν σε μεγάλα καλάθια, τα οποία έφερναν σε τετράτροχα με βόδια.
Вместе с монахами на винограднике трудились несколько приезжих паломников. Один из них только сегодня прибыл в скит и хотел получить благословение игумена Паисия, пожить здесь недельку-другую. Но в гостинице сказали, что он с утра ушел на виноградник, и паломник тоже решил отправиться туда, поискать отца Паисия, а заодно и помочь.
Мази με τους μοναχούς στο αμπέλι βοηθούσαν και μερικοί προσκυνητές. Ένας από αυτούς μόλις σήμερα είχε έρθει στην Σκήτη και ήθελε να πάρει την ευλογία του ηγουμένου Παϊσίου για να ζήσει εκεί μία-δύο εβδομάδες. Όμως στο ξενοδοχείο του είπαν πως ο ηγούμενος από το πρωί βρίσκεται στον αμπελόκηπο. Ο προσκυνητής αποφάσισε και αυτός να πάει εκεί, να ψάξει τον πατήρ Παΐσιο και να βοηθήσει λιγάκι.
Рабочим рукам монахи обрадовались. Паломнику дали корзину, показали, как нужно аккуратно, чтобы не повредить ягоды, срезать гроздь. И он с таким рвением взялся за дело, что наполнял свою корзину доверху быстрее многих других. Уж точно быстрее своего соседа, пожилого седого монаха в залатанном подряснике. У того в корзине лежало всего несколько мелких кистей, а он будто никуда и не торопился. То к одному монаху зачем-то подойдет, то к другому, отвлекает только.
Οι μοναχοί χάρηκαν όταν είδαν τον βοηθό. Του έδωσαν καλάθι και έδειξαν τι πρέπει να κάνει. Να κόβει πολύ προσεκτικά τα τσαμπιά. Αυτός έκανε τη δουλειά του τόσο καλά που γέμιζε το καλάθι του πάντα πρώτος. Πολύ πιο γρήγορα από εκείνον τον ηλικιωμένο μοναχό, ντυμένο στο παλιό αντέρι που είχε κόψει μόνο μερικά τσαμπιά και δεν έσπευδε πουθενά. Έλεγε κάτι σε έναν μοναχό, μετά σε κάποιον άλλο. Μόνο τους ενοχλούσε.
Паломник так был раздосадован медлительностью соседа, что даже придумал, как занять его делом. Когда тот вернулся к своей корзине, паломник выхватил ее у него из-под носа и повелительно сказал: «Вот что, старик, давай мне свою корзину, а ты бери мою полную и тащи к телегам. Я тем временем новую наберу».
Ο προσκυνητής δεν μπορούσε να αντέξει τον ρυθμό του γείτονά του και αποφάσισε να τον επισπεύσει. Όταν εκείνος γύρισε στο καλάθι του, ο προσκυνητής του πρόσταξε: «Κοίτα τι θα κάνουμε, γέροντα. Δώσ' μου το δικό σου καλάθι και εσύ πάρε το δικό μου γεμάτο σταφύλια. Και πήγαινε το στο τετράτροχο, ενώ εγώ γεμίζω το άλλο».
Монах в ответ кротко поклонился, без слов взял тяжелую корзину и понес ее туда, куда указал паломник. «Вот так-то лучше», — довольно проговорил ему вслед скитский гость.
Ο монахός στην απάντησή του έκανε μία υπόκληση και δίχως λόγια πήρε το βαρύ καλάθι και το κουβάλισε στο σημείο το οποίο του έδειξε ο προσκυνητής. «Καλά έκανες», είπε ευχαριστημένος ο καλεσμένος της Κίτης.
Весь день он пристально следил за тем, чтобы монах не оставался без дела, и даже забыл о том, что хотел найти игумена. Вечером, с приятной усталостью в теле, паломник вернулся в скит. Вскоре к гостю постучался монах-гостинник и сказал, что игумен готов его принять. Через полчаса паломник, согнувшись в низком поклоне, вошел в келью отца Паисия. «Заходи, чадо, и садись», — услышал он приятный тихий голос. Выпрямился, да так и остался стоять, как вкопанный. Перед ним в высоком игуменском кресле сидел седой старичок в ветхом подряснике, тот самый, которого он только что на винограднике учил уму-разуму.
Όλη την υπόλοιπη мера ο προσκυνητής παρακολουθούσε προσεκτικά τον μοναχό και ξέχασε για τον αρχικό του στόχο. Το βράδυ, έχοντας κουραστεί λιγάκι, ο προσκυνητής επέστρεψε στην σκήτη. Σε λίγο, ο εφημερεύων μοναχός του είπε πως ο ηγούμενος είναι έτοιμος να τον υποδεχθεί. Σε μισή ώρα, ο προσκυνητής με βαθιά υπόκληση μπήκε στο κελί του πατρός Παϊσίου. «Πέρασε, παιδί μου, και κάθισε», άκουσε ο προσκυνητής την ήσυχη φωνή. Όταν σήκωσε το κεφάλι του και στάθηκε όρθιος, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Μπροστά του, στην υψηλή ηγουμενική πολυθρόνα, είδε εκείνον τον γέροντα, στο παλιό αντέρι, τον οποίο προσπαθούσε να νοθετήσει στον αμπελόκηπο.
Гость сразу все понял, и ему стало нестерпимо стыдно. Он пал к ногам игумена и раскаялся в своем невежестве и гордыне. Игумен Паисий, несмотря на высокое духовное звание, ничуть им не гордился и всю жизнь старался трудиться наравне со скитской братьей. Работал на огороде, рубил дрова, чистил овощи на кухне. Монахи любили и почитали своего кроткого и смиренного начальника и всегда обращались к нему за мудрым советом.
Ο καλεσμένος αμέσως τα κατάλαβε όλα και ντροπιάστηκε. Έπεσε στα γόνατα μπροστά στον ηγούμενο και εξομολογήθηκε πως είχε υπερηφάνεια και άγνοια. Ο ηγούμενος Παΐσιος, παρά τον υψηλό του εκκλησιαστικό τίτλο, πάντα δούλευε μαζί με τους άλλους μοναχούς. Έκανε δουλειές του κήπου, έκοβε ξύλα και μαγείρευε στην κουζίνα. Οι μοναχοί αγαπούσαν και σέβονταν πολύ τον σεμνό τους άρχοντα και πάντα ζητούσαν τις σοφές τους συμβουλές.
«Гордыню Господь посрамляет», — говорил старец Паисий игумен Ильинского скита на святой горе Афон. А кротким благодать свою дарует, и дух мирен ниспосылает.
«Ο Θεός ξεσκεπάζει την υπερηφάνεια», έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ο ηγούμενος της σκήτης του Αγίου Ηλία στον Άθο, «και στους σεμνούς χαρίζει την χάρη του και στέλνει το πνεύμα ειρηνικό».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий, игумен Ильинского скита.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος της σκήτης του Αγίου Ηλία.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России – расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.